славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоїрей Віктор Пушко. Сьогодні в нашій програмі «Слово душ пастиря» та «Церковні вісті».
Слово душ пастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 6. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка, бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка, бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний.
Зміст сьогоднішнього євангельського читання знайомий навіть людям, далеким від церкви, і тим, хто Євангелія не читав. Ці слова Спасителя протягом багатьох століть були каменем спотикання для всіх, хто намагається осмислити християнство. Господь каже: «І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними». Це перша фраза розглянутого євангельського зачала, і вона єдина тут, яку кожен зрозуміє і кожен прийме. «Як ти хочеш, щоб ставились до тебе, так і ти стався до інших». Це природньо і це справедливо. Більше того, Христос в даному випадку не говорить нічого нового. Це так зване золоте правило моральності, яке було відомо задовго до того, як його проголосив Христос. Перші згадки про золоте правило відносяться до середини першого тисячоліття до Різдва Христового. Воно зустрічається в Махабхараті, висловах Будди. Конфуцій на запитання учня, чи можна все життя керуватися одним словом, відповів: «Це слово взаємність», і додав: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Аристотель більш ніж за 300 років до Христа на питання, як вести себе з друзями, сказав: «Так, як хотілося б, щоб вони поводилися з нами». В тій чи іншій формі подібний вислів зустрічається у Сократа, Платона, Епіктета і Сенеки. В іудаїзмі золоте правило приписують сучасникові Христа, мудрецю Гіллелю. Коли одна людина звернулася до нього з питанням, чи може він йому розповісти про закон Моїсея, поки стоїть на одній нозі, зрозуміло, що людина не чапля і довго стояти на одній нозі не може, а для того, щоб перерахувати всі приписи закону, потрібно було багато часу. Гілель відповів: «Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою». Ось суть Тори. Все інше – коментарі. Правда, є невелика відмінність у висловлюваннях язичницьких філософів і іудейського рабина від того, до чого закликав Христос. Інші вчителі говорили про те, що не треба робити. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Христос же говорить про те, що треба робити. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. В словах Спасителя міститься заклик до дії, що ускладнює виконання вже відомого на той час золотого правила моральності. Очевидно, що простіше не проявити зла і залишитися нейтральним, ніж узяти на себе працю вчинити щось добре. А от далі Господь говорить те, що дуже складно прийняти. «Але ви любіть ворогів», – робіть добро, позичайте, не чекаючи нічого. Якщо спробувати застосувати ці слова до себе, то виникає мимовільний протест. Що значить дати в борг без надії отримати назад? У кого є дуже багато, це може бути й непомітно, а для людей зі скромним достатком це досить важко. А як можна любити ворогів? Ми часто не вміємо любити люблячих нас, тих, кого начебто навіть зобов'язані любити, хоча б у силу родинних уз. І то не завжди виходить. Та й взагалі, хіба можна змусити себе когось любити? Любов не можна штучно викликати просто зусиллям волі. Людина не може просто змусити себе когось полюбити, як вона не може змусити себе і когось розлюбити, якщо любов живе в серці. Так що ж, Господь закликає нас до неможливого? Він вимагає від нас того, що перевищує людські сили. Заповідь про любов до ворога є для нас важкою. Це очевидно. Але очевидно і те, що одне і те ж слово «любов» ми використовуємо дуже широко. Ми говоримо про любов до Бога, до батьків, до дітей, до дружини або чоловіка, до роду занять, до їжі, до розваги і ще до чого-небудь, і використовуємо одне і те ж слово «люблю». Хоча і розуміємо, що за своїми проявами це любов різна. Наші гастрономічні пристрасті і любов до людей – це не одне і те ж, хоча і позначається одним словом. В грецькій мові, на якій було написано Євангеліє, кожен з проявів любові має відповідний окремий термін. Грецьке слово «сторхе» означає споріднену любов, любов до людей, яких ми не вибираємо, почуття крові, любов на рівні генетики. Ерос – сексуальний потяг, філія – любов як дружба, яка не залежить від родинних уз. Філія виникає не тільки до людей, але і до речей або занять. Наприклад, філологія – любов до слова, або філософія – любов до мудрості. Всі ці прояви любові об'єднує те, що вони інстинктивні. Мати в нормальному стані завжди любить свою дитину. Інтимна близькість неможлива без статевого інстинкту. Ми не розуміємо, чому ми дружимо з тими чи іншими людьми або прив'язані до якогось роду занять. Все це різні прояви людського інстинкту. Але в Новому Завіті майже що завжди, коли мова йде про любов, вона позначається грецьким словом «агапе». Агапе онтологічно відрізняється від інших проявів любові тим, що це не інстинктивна любов. Агапе – не кохання, не дружба, не родинні почуття і не захоплення якимось родом занять. Агапе – безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов. Це поважне і доброзичливе ставлення до людини. До кожної людини, в тому числі і до ворога. І в такому прочитанні заповідь про любов до ворога вже не виглядає чимось фантастичним. Нас ніхто не змушує кидатися на шию ворогові і признаватися йому в любові. Це буде неприродно. Але й опускатися на один рівень з ним теж не варто. А якщо ворогові знадобиться допомога, звичайно, не в діях проти нас, а якщо потрапив він у складну життєву ситуацію, то не треба його добивати лежачого і безпорадного. Якщо є можливість, то варто допомогти йому. І хто зна, можливо, приклад нашої незлобливості змінить і його внутрішній стан. І він перегляне своє ставлення до нас. І замість злоби запанує мир. Але чому ворога треба любити? Або якщо перевести агапе на нашу мову, то чому до ворога треба ставитися доброзичливо? Інстинкт нам підказує, що ворога треба ненавидіти, бо він нас ненавидить і бажає нам зла. Але ця відповідь «злом на зло» матиме згубні наслідки для нашого духовного стану. І ось чому. Що відбувається, коли ми відповідаємо ненавистю на ненависть чи злом на зло? Для того, щоб виплеснути з себе зло на когось, треба його спочатку впустити в себе. Треба пропустити через своє серце темну силу, яка привнесе в нього зло. Треба відкрити двері своєї душі дияволу. І чим завзятіша наша відсіч ворогу, тим більше злоби повинно бути в нас. І ось що, як наслідок, може відбутись. Зовні перемагаючи злом ворога, ми при цьому зазнаємо внутрішньої поразки. Зовнішній ворог розбитий, а внутрішній ворог через злобу захопив наше серце і торжествує. І солдат, і бандит вбивають. Зовні їх дії можуть не відрізнятися, але мотивація різна. Для бандита вбивство є виплеск злоби, а для солдата необхідний засіб для відновлення справедливості. Тому Господь засуджує не боротьбу зі злом і не застосування сили до носія зла, і навіть не позбавлення його життя. Він засуджує злобу людського серця. Саме бажання заподіяти зло кому-небудь. І попереджає нас, щоб ми, борючись зі злом, самі не змішувалися з ним, не впускали в своє серце темну, злу силу, не руйнували свій внутрішній світ в спробах дати гідну відсіч ворогу. Це дуже важливо зрозуміти в наш непростий час, коли бажання справедливої відплати ворогу за принесені страждання, зневажену гідність, нахабну наругу над нашою вітчизною, над її синами, в багатьох серцях українців переплетено з бажанням зі зброєю в руках не просто захистити батьківщину, а помститися за життя загиблих героїв. І це бажання, на жаль, засліплене ненавистю. Ось саме для того, щоб уникнути небезпеки руйнування своєї душі, саме для того, щоб не будувати своє майбутнє і майбутнє своєї країни і народу на ненависті до ближніх, Господь і дає нам заповідь про любов до ворога.
Православний календар. Чотирнадцятого жовтня церква з глибоким благоговінням вшановує Пресвяту Діву Марію, звеличену Богом за ангельську чистоту, глибоке смирення і найбільшу святість. У небесній славі, де божественне світло передається від одного ангельського чину до іншого, Пречиста Богородиця займає найближче місце до престолу Божого. Іменується церквою чеснішою від херовимів і славнішою від серафимів. На вшанування церквою Матері нашого Спасителя встановлене щорічне святкування всіх основних подій її земного життя, здійснених нею знамень, чудес і благодіянь, які є проявом всеблагого і спасенного Божого промислу. Поміж богородичними праздниками нашого церковного року на особливу увагу заслуговує праздник покрову Пресвятої Богородиці. Культ Божої Матері як покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж до сьогодні. Секрет того постійного, улюбленого і ревного культу Богоматері як покровительки лежить, мабуть, в тому, що тут йдеться не про земне і людське, але небесне і могутнє заступництво. А такого заступництва і опіки хоче кожна людина, родина і народ. Від самого початку існування нашої держави ми постійно мали великих і сильних ворогів. Тож нічого дивного, що наш народ шукав такої допомоги і опіки, проти якої не може встояти жодна людська сила. А тією поміччю був якраз покров Пречистої Діви Марії. Тому праздник покрову завжди був і є для нашого народу днем великого вияву любові і вдячності до Пресвятої Богородиці та днем радісної прослави і звеличення її покрова і заступництва. Головний мотив, який причинився до встановлення цього праздника, це видіння святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби. Ціле місто і народ перебували у великій тривозі. У храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де зберігалася її риза, правиться всеночне. Молячись, народ переповнив церкву. Між народом ревно молиться про охорону міста святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується.
Святий Андрій бачить, як від царських дверей, так звалися у греків головні вхідні двері церкви, йде світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі святого Іоанна Хрестителя і святого Іоанна Богослова та при співі великого хору святих. Божа Мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови преясну хустку покров, омофор, по-грецьки «мафоріон», і широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги відступають. Місто врятоване. Від тієї хустки покрова і праздник дістав свою назву. Покров, омофор, став символом опіки і заступництва Пречистої Діви Марії. Ким був святий Андрій Юродивий? Назагал історики вважають, що він за походженням був скифом-слов'янином з південних земель Руси України. Разом з іншими невільниками опинився в Царгороді одного багатого пана. Тут пізнав і полюбив християнську віру. Роздумуючи над словами святого апостола Павла, «Ми нерозумні, Христа ради, ви ж у Христі розумні». Він почав поводитись як нерозумний юродивий, звідси і його назва. Діставши від пана свободу, він багато часу проводив у молитві і читанні святих книг. Коли жив святий Андрій? І коли було чудо покрова? На це питання тяжко дати чітку і задовільну відповідь. Думки істориків розділилися. Одні кажуть, що святий Андрій жив за панування цісаря Льва І Великого 457-474 роки, тобто у V столітті. Більшість пересуває роки життя святого Андрія на часи цісаря Льва VI Мудрого 886-911 роки, тобто на початок X століття. Свято Покрову у греків було місцевим праздником, і після падіння Царгорода у 1453 році його перестали святкувати. У Київській Русі Пресвяту Матір вважали могутньою заступницею та покровителькою, цілковито віддаючись під її покров. Князь Ярослав Мудрий у 1036 році розбиває печенігів і з вдячності до Бога і його Пресвятої Матері будує в Києві собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У 1037 році у церкві Благовіщення він віддає увесь народ під опіку Божої Матері. І так, з волі нашого монарха Пресвята Богородиця стає офіційною заступницею, покровителькою і царицею нашого українського народу. Козацтво України вважало Пресвяту Богородицю своєю особливою покровителькою. Тому на Запоріжжі була збудована церква Святої Покрови. І праздник цей урочисто святкували на Січі. Куди б доля не заносила козаків, завжди з ними була ікона Пресвятої Богородиці. Через Пресвяту Діву Марію людині знову відкрилася глибина любові Божої. Відкрилася дорога в небо, спілкування з небожителями, зі святими ангелами. Стало можливим для людини все, що благословив Господь, приготував і дарував людині для її користі та спасіння. Відкривається небо і престол Херувимський, і Пресвята Діва. Церква на землі стає частиною неба, де ми зустрічаємося з Богом і оновлюємося. І ми сьогодні, віддаючи шану Пресвятій Благословенній Діві Марії, чесніші від Херувимів і славніші від Серафимів, благатимемо її. Покрий нас чесним Твоїм омофором від усякого зла і принеси молитви за нас недостойних, Сину Твоєму, і Богу нашому Ісусу Христу, щоб спастися душам нашим. Амінь. Сьогодні наша передача завершена.
Дорогі браті і сестри, закликаємо на усіх Боже благословення.
Для вас працювали протоиерей Віктор Пушко та Володимир Клименко.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.